o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango. Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
No serán zaudete, edo ez da izango, feminismo inguruko irratsaioan. Gaur festez eta feminismoa zei itzein gogu eta estudiotan, Irati, Aitziber eta Maitane gaude. Eta gaurkoan, ba, bi elkarrizketa izango ditugu, askotan bezala, edo gehienetan bezala, lehenengoa Miren Gillo antropologoari egingo diogu, eta bestetik Maialeni Zarra-Zarrako kideari. Agenda horrak izango ditugu, olerkia irakurriko dugu, eta horrekin iritsiko gara, irratsaioaren amaierara. Horatu, Alabedin gaudela, Alabedi Irratia autogestionatua dela eta zuei esker Alabelarriei esker bizi garela, beraz ez pasarete egin zaitezte Alabelarri. Betiko moduan, gaurko programaren podcasta webgunean aurkituko duzue, gure irratsaioaren onoseraren atalean, Pikara magazinen ere bai, 97 irratian ere entzuten ari zarete orain zuzenean, eta gogoratu errepikapenak igandean 9:00-10:00.
Geografia amezuetan barna, koloren garraio doa.
Eta iradokizunak, proposamenak edo bestelako ekarpenik baldin badaukazue, egin dezakezue, 9445127728 erantzun gaioan utzita edo e-posta bidalita onosera.alabedi@gmail.com elbidera.
Bandera moreak airean. Bandera moreak airean.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri @alabedi.eu.
Bueno, eta asteburuan Gasteizen eduki dugun programa musikalari ere gaurko programan egin nahi genion, bueno, horlako aipamen bat, edo, bueno, bergogorazi. Eta beraz, mize izan genuen Muñoko Otsaken Gaztetxean ostiralean, eta, bueno, bere abesti bat ekarreko dugu oraingoan estudiotara, Bizi Arnaz.
Yeah. Bueno, ba, Gasteizko Aldezarreko Zaharra-Zarro festak gerturatzen ari diren honetan, urrengo ekainaren 24tik ekainaren 30ra ospatuko ditugu hain zuzen ere, ba, Miren Gillorekin hitz egiteko aukera paregabea iruditu zaigu. Miren Gillo antropologoa da, Bilgune feministako kidea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Berak 2017an argitaratu zen Festak, genero harremanak eta feminismo liburuaren koordinatzailea izan da. Bertan Euskal Herriko hainbat eragilek gai honen inguruan egindako analisiak biltzen dira. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, Aitane.
Bueno, ba, nahi dauzu pixkate hasiko gara hitz egiten zuk koordinatutako liburuak eta bueno, ze gauza jasotzen diren bertan eta lehenik eta behin galdetu nahiko genizuke, ba, nondik abiatzen den liburu hau sortzeko beharra eta zein izan duen helburu nagusia.
Bai, bueno, ba, liburu abiatu zen 2015an antolatu gondulako udako ikastaro bat duen, orduan antropologia saian ondenak. Eta bueno, ikastaron helburua izan zen nolabait batetikan festen balio simbolikoa, tokian tokiko ikerketak eta barre ezagutzea, baina baita gai honekin martxan zeuden, ba, dauden egitasmo desberdinak ezagutzea, ez? Izan ere, azkenengo, bueno, gai hau, hau da, ikuspegi feminista batetatik antzestak, aspalditik landu dira, ez? Hor daukago adibidez, ba, Miki bezalako konpartsa bat, ez? Urtepila dauzkana, edo bueno, mugimendu feministantzako gai garrantzitsu bat izan da, baina egia da agian azkenengo hamarkadan ba horren inguruko gai honen inguruko egitasmo gehiago edo entzun ditzakegula, ez? Orduan helburu izan zen bi hoiek pixkat ezagutzea eta ikastaroa bera izan zen nolabait elkarrizketa bat, bueno, ba, bai gai horiek ikertzen daudenen artean, festen antolakuntzan daudenen artean, mugimendu feministako kideen artean, ez? Eta helburua liburuan aitzan da nolabait elkarrizketa hori ba sakontzea, ez? Elkarrizketa horretan jarraitzea, ez? Horregatikan liburua agia esan ba nahiko hibridoa da, ez? Ikus, bueno, ezagutza esperdu ezberdinetatik edo idatzita dago, ez? Abia puntu eta estilo ezberdinak daude. Eta hori zan helburua ere bai, ez? Zerbait hibridoa egitea eta elkarrizketan jartzea idea ezberdinak. Eta bueno, pizkat bai erantzuten die galdera desberdinei liburuak, baina bueno, sartuko gera igual, gero bai.
Bueno, aipatu duzu liburua nahiko anitza dela, elkarlanean egindakoa eta gainera, ba, bueno, txoe desberdinak bildure direla. Aipatu duzu baita ere, liburuaren abia puntua nolabait esateko UEun egindako ikastaro bat izan zela, eta antropologiako hainbat irakasleek edo ikertzaileek abiatu zenutela, baina iguala entzuleek ulertu dezaten zein izango litzateke antropologiaren ikuspegitik festeke daukaten garrantzia, ba, gizarte egitura nola eragiten duten, gizarte harremanetan nola eragiten duten, ez, askotan ulertzen da festak, ba, festa direla eta listo, besterik ez daukatela. Zein da antropologiak horrekiko daukan interesa eta zergatik?
Bai, hori da, egizan antropologia gizarte bizitza ikertzen duan einean, ba, festak beti oso gai mamitsua edo izan da, ez? Azkenean festak, bueno, dia gizarte, bueno, edo bizimodu sozialan oso eremu garrantzitsu dira eta azkenean gure bizitzako simbolo asko oso kondentsatuta hartze oizkigu festetan, ez? Orduan oso interesantea da, azkenean festak ikertuz, aztertu daitekelako ba, bizitza soziala nola egituratzen den, ez? Eta, bueno, azkenean festak, bueno, badakigu komunitatentzako oso momentu bereziak izan ohi dela, ez? Baina ez bakarrikan, claro, festaz hitz egiten degunean ere bai, ba, hori bai saiatu gerala egiten pizkal liburuan, ez? Festa testu ingurua ere aldatzen ari da eta festaz ulertzen degun hori pizkat zabaltzea, eh? Baina, bueno, esaten noan anildotik, ez? Nola bait komunitatentzat une bereziak dira, bai komunitate geografiko, baina baita unik komunitate politiko eta afektiboentzako, ez? Momentu oso bereziak izaten dira festak, nola bait markatzen dituzte denborak eta espazioak, ez? Guk badakigu gure herriko festak urtero, bueno, nola bait badakigu niz izango dian, oso garrantzitsuak dira, jende guztiak alboko herriko festak ere noizian, oso importanteak dira herri baten bizitzan, ez? Batzuetan agertzen da, olako ikuspegi bat festetan, bueno, nolabait komunidade organiko bat egongo balitzake bezala, ez? Baina justo festetan ere bai, jerarkiak ere ikusi daitezke, ez? Eguneroko bizitzako jerarkiak ere agertzen dira, ez? Festetan esaten dugu, nolabait, festa biala komunidadean islada bat, ez? Eguneroko bizitzan islada bat, baina eske, karo, agertzen dena festetan da komunidade horren islada desberdinak, ez? Hau da, mundu ikuskera desberdinak gurutzatzen ikusi itzazkegu, ez? Gu egon gaitezke, ez dakit, goizalde batetan, zakit egon daitezke, batzuk egon daitezke parkean aurrekin. Beste batzuk egon daitezke nahi dutela kale erabili horretarako, beste batzuk sokamotorerako, eta beste batzuk agian daude animalisten txasna, ez? Osa, zakit, ikuspuntu oso desberdinak ikusi daitezke edo instituzioek antolatzen dituzten festak eta beste gune batzuek antolatzen dituztenak, hor, bueno, kosmobizio desberdinak edo elkartzen dira festetan, ez? Eta eraberean, ba, ikus, balio dute festak ere bai, ba, bueno, antropologiatik beti ikertu izan dira nolabait, ba, festetan maten diala errito batzuk ere bai, ba, ordena mantentzeko, ez eguneroko ordena mantentzeko, baina aldaketarako egunere dira festak, ez? Dan ikuste dut hori, ba, guri ere interesatzen zegoela ikuspegi horretatik, ez? Esan betzela, bizitza soziala nola egituratzen dan ikusteko balio dalako, baina baita ere, eraldaketako estrategiak mintubian ere ikusi daitezkelako, ez? Ze, agentzia handia dago festetan, ez? Jendea dago antolatzen gauzak eta parte hartze soziala handia dago festetan. Orduan, ba, hori, ikuspegi antropologikotik oso une aberatzak edo izango lirateke.
Oso interesgarria aipatzu duzun guztia, ez? Komunitatearen isla nola gertatzen den, errealitatearen kondentsazioa ere aipatu duzu, espazio ezberdinak, parte hartze ezberdinak, errituak, imaginatzu gatazkek ere izango dutela eragina festetan, ez? Izango dute isla da, botere harremanak, aipatu duzu gizarte egiturak indartzeko, baina aldi berean eraldatzeko tresna izan daitezkela festak. Genero harremanei dagokien ikuspegi feminista batetik ze esango zenuke gai honekin lotuta.
Bai. Bueno, azkenean esaten badugu gizartean isla edo diala, ez, edo gizartean islak, ez, pluralean, bai, da genero harremanak ere hor ikusi ditzakegula festei begiratzen badiegu, ez? Agian bisibleena izan da ba, egitarauetan, ez, egitarauari begiratuzkero, ba, bueno, oso ikoa da edo bisibleena da berremakunak gauden edo ez begiratzea, baina hortaz arago ari gera, ez, hitz egiten dugu generoa zau da zeintzuk daude, ez da bakarrik emakumeak egotea, edo ez, da, ez ze pertsona eta ze gorput daude, ez, zeintzu daukate plazarako akzesibilidade hori, ez, baina, bueno, egitarauak izan daiteke bat, egitarauak begiratzea, zenolako iruditegiak erabiltzen dian festetan, partaidetza, ez, zeinek dauka ordu konkretu batzutan plazan egoteko aukera, zein dauka zaintza lanak momentu berean, antolakuntza prozesuetan ere bai, ez, zeintzu daukaten aukera hori, azkenan, eremu juten bagera festak begiratzen, eta, bueno, erritoetan ja oso argi ikusi dezakegu, ez, baina genero harremanak hoietan islatzen dira, ez, nola bait.
Eta bestetik, bakite, liburuan zehar plazaren politizazioa ere izan dela egiten duzuen proposamenetako bat, eta horren liburuan hausnartzea ere proposatu duzuen. Nola, zaldiko zen duke hori?
Bai, bueno, honeko dauka zer ikusia nola bait, bueno, orokorrea generoaz eta jaiez hitz egiten denean, komunikabidetan eta gertzen denean gai hauek askotan hitz egiten da arriskuaz, ez? Eta beldurraz, eta bueno, gertatzen dian indarkeria egoerez, ez? Eta erasoez. Argi eta garbi indarkeria, egiturazko indarkeria hori ere festetan agertzen zaigu, gainera, bueno, zoritxarrez, bueno, urtero, bueno, etengabe ikusten dugu izugarrizko indarkeria maila handia dela, ez? Baina hori berrean, hori erantzuteko estrategia bezala ere, ba, batzuetan iruditzen zaigu, ba, hori da ikastaroan pizkate aterasan gai bat, ez? Ba, imaginario bat sortzen dela, ez? Hau da, generoa, festak eta arriskua, imaginario bat potentzializatzen dela, ez? Ta horrek azkenean ez dut, osea, oztopo bat ere dela nolabait ahalduntzeko, ez? Pertsonak eta beste modu batetara irudikatu alizateko eta sozializatzeko, ez? Hau da, gure helburua da pizkat batetikan bestelako imaginario bat sortzea emakumeak eta festen inguruan, baina horretarako, ba, bai irutzen zitzaigula garrantzitsua eta hori bada liburuan agertzen den gai bat plazeran kontzeptua bera problematizatzea, ez? Eta hau gehi esan niretzat garrantzitsua da ere nabartzea, ze justu plazera bada gaur egunez kapitalismoak asko erabiltzen duen balio bat, ez, kontsumoari begira, individualismoari begira, edo nolabait orientasunan ideologia deitu zaien horretan edo ez, ba, praktika neoliberaletan oso presente dagoen balio bada. Orduan, azteko fiskat proposatzen dena da, nolabait plazeran ideia hori problematizatzea, ze kontsideratzen dugun plazera eta zerrez, eta batez ere, agian plazer kontsideratzen dian gauza batzuk indarkeria iturri izan daitezkelako, ez? Orduan batetik da pixkat hori problematizatzea eta bestetik pentsatzea, ba nola gorputz guztiek eukidezaketen batzuk aukera gutxiago daukatela ondo pasatzeko, ez? Eta horretan pentsatzea, ez? Aukera horiek danontzako justuagoak izatea, eta hori kolektiboki azkenean guk festak antolatzen gaudenean, hori gaude egiten azkenean, pentsatzen nola gauden kudeatzen festa batzuk inklusiboagoak eta denok ondo pasatu dezakegunak, eta batez ere denok errespetatuko, beste guztiak errespetatuko ditunak. Orduan hori bai izan da, pixkat, imaginari horretatik ateratzea, plazera badalako alduntzeko modu bat. Eta hortan justo sakontzen du batez ere Laura Molasek plazeran gaian edo liburuan, baina bueno, gero beste artikuluetan ere agertzen da pixkat horretarako erabilizanean estrategiak edo.
Ba, miren, gure aldetik besterik, ez? Eskerrik asko honetaz azaltzeagatik, hausnartzea eragiteagatik, eta bai, da, plazera, feminismoa eta festak ustartza dituen liburu honen gatik.
Bale, bueno, zulik esatea igual jende asko kartu degula parte, igual de koordinatu harren, jende asko kartu degula parte, eta hoxe gauza oso desberdina daudela, bai.
Ba, eskerrik asko guztien gatik, eta aurrengo arte, miren.
Bale, mi eskerrik asko.
Eta programaren hasieran aipatu dugun bezala, daukagu gorekin hemen estudioetan Maialen, beraz Arrasarroko kidea da. Gabon, Maialen.
Gabon.
Bueno, eta Miren Gillok egin digu festen irakurketa teoriko bat, oraingoan nahi dugu teoriatik praktikara salto egitea, eta horretarako Arrasarroko jaiak badira adibide polita. Esango zen iguke Maialen zer den Arrasarro? Aurtengo lelo bezala aukeratu duzue Barrio Muerto, Barrio en Paz, 11 urtez auzoa eraldatzeko kapaz. Zergatik?
Hori da. Ba, Arrasarro da, duela 11 urte auzoki desberdinek eta auzoko zenbait kolektibok antolatutako jai batzuk, auzoak, auzotik eta auzorentzako. Eta esan bezala, uztartzen dugu jaia eta aldarrikapena, eta horregatikan aurtengo leloak egiten dio referentzia auzo arrotasun horri, ez? Auzoko arazo ezberdinei aurre egiteko kolektibotasunak daukan gaitasun horri, eta batez ere aurten eta esplizituki igual aldarrikapena hildo horretatikan landuko ditugu etxebizitzaren arazoa, munipena eta espazio hutsei eta espekulazioei aurre egitearena, ez? Badaude uztartzen dira ekintza ezberdinak, ala nola pues kontzertuak eta hitzaldiak, bazkariak eta saiatzen gara astean zeharreko eta egunean ere bai daukagun eskaintza edo handia izaten eta gainera anitza. Eta bueno, orain dela 11 urte ere egin zen apustu autogestioena, instituzioetatik nolabait autoantolakuntza eta gune autogestionatuen apostu egiteko instituzioetatik at. Eta horretarako, ere bai egiten duguna da, osoan ba, komertzioi edo eskatu generoa, edo dirua, kolaborazioa orokorrean kolektibo ezberdinetik, ez? Ba, ez bakarrik hori dirua, baizik eta generoa, eta ekintzak egiteko baliabide ezberdinak.
Eta nola antolatzen zareten? Suposatzen dut duela ia hilabete batzuk hasiko zinetela programazio hori guztia antolatzen. Nola heldu zarete ona?
Ba, bueno, azten garen antolatzen, nik uste aurten hasi ginela urtarria otsaialdea. Eta azten garenean egiten duguna da, gozokide guztiak gonbidatu biltzera, azte azkenetan, zazpitan, zazpaten egon, gutun baten bitartez, portaleo egiten dugu. Eta bertan egiten duguna da informazioa jaso eta guztia nolabait sistematizatu. Berez auzoa ja aituta dago parte hartzen nolabait eta kolektibo zein komertzioek egiten dituzte proposamen ezberdinak. Eta guta saiatzen gara, pues hoiek danak biltzen eta baliatzen nola, bueno, egitaraua osatzen eta parte hartzea errazten. Egia da beste jai batzuekin alderatuta, ba ez daukagula beste ez dugula programazioa oso garrantzitsua dela, baina prozesuari ematen diogola garrantzia handia, ez? Ba, hori auzokideei gerturatzea, komertzioi gerturatzea eta nolabaiteko aurrez aurreko harreman bat izatea auzokideekin gerora ere bai eguneroko arazoei edo eguneroko kontuei aurre egiteko ba balioko digun erlazioak sortzea.
Zein esango zenuke dela zarra-zarrako filosofia? Zein oinarrietan lan egiten duzue?
Ba, lehen esan bezala, alik eta parte hartzaileen izatea, izango litzateke ardatzetako bat, ez, hori horregatik abisatzen dugu, ba, auzoa biltzen hasten garenean, eta, bueno, badakigu ere bai, ba, kultura politiko ezberdina dela auzoan eta guztia, baina alere, ba, saiatzen gara bideratzen parte hartze eta erabakimen prozesu ezberdinak. Gero autogestioa, lehen esan dudan bezala ere bai, ba, horten berrunetik gorako komertziok eta taberna txikien ekarpenekin egin dugu jaia, eta horrekin egite ditugu saskiak eta boletoak saldu eta horrela egiten dugu autofinantzak. Eta auzo arrotasuna, zuzen ere, ez dena bakarrik soila baizik eta balore batzuekin doana, eta izango litzateke parte hartzea hori bultzatzea, batez ere, ba, parte hartzeko barrera gehiago dituztenena, zaharrak, umeak, pertsona razializatuak, zentroan jartzen saiatzen gara, eta komunitatea indartzeko helburuarekin eta elkar ezagutza eta elkar laguntza oinarri duena, ez? Gutxi gora bera hori litzateke. Badakigu ere bai, pues, auzoa berezitasun asko dituela auzoak, badakigu auzokide askok ba, behar materiala dituztela, edo eta eguneroko bizitza sostengatzeko baliabide faltak, eta horregatik egiten dugu apustua programazioa erabat doakoa, eta ba, eguneko franja ezberdinetan dagoena banatua, ez dela sentatzen bakarrik gaueko esparrua.
Nik uste aipatu dituzula ia da, baina horrela labur, zeintzuk izango zenuke direla bereizten zaituztena Gasteizko edo beste herri batzuetako jaietatik. Ez dakit, niri burura etortzen zaila lehenengo gauza da, deszentralizazioa. Ba, bada kriston kartela, kriston programazioarekin, eta auzo guztian daude gauza kantolatuta eguneko edozein ordutan.
Bai, igual hori zuk esan duzuna, hori makrokontzertu eta gune bakarreko jaiak, ba, ez ditugu gustoko, edo behintzat ez dugu irudikatzen hori aldezarrean. Ez, badakigu azkenean aldezarrean komunitate ezberdina daudela, bai afinitate politikoz, adinez, edo komunitate afektiboak edo, eta ez dugu uste makrokontzertu batzuek guztien beharrak edo interesak asetzen dituztenik. Eta horretarako, ba, hori gau programaziotik ateratzen saiatzen gara, eta saiatzen gara egunan zentratzen eta aldezarreko aliketa txoko gehienetan zabaltzen gure programazioa. Erdigune handirik gabe edo behintzat permanenterik gabe, gero bai daudela nolabait topagune batzuk, ba, larun bateko bazkaria, larun bateko gaueko goatekea, garrantzitsua direnak, baina bueno, uste dugu aukera ona dela taberna, leku eta espazio publiko berriak okupatzeko eta bertan ezagutzeko, ez? Igual egunerokotasunetik atauzkagun lekuetara hurbiltzeko, ba, programazio berria dela eta da horrela.
Oso ondo. Maiderren elkarrizketari tiraka, berak aipatzen du ere, egiturazko indarkeria ere presente dagoela jaietan. Egunero pairatzen ditugu indarkeriak eta jaietan ere presente daude. Berak proposatzen du plazerra birplanteatzea, problematizatzea, eta horretarako diseinatzea edo eraikitzea gorputz guztiak disfrutatu alditzaten jai batzuk. Horretarako estrategia berriak beharrezkoak dira, aipatu dituzun bere zitasun horiek, zuk uste duzu badirela, aipatu dituan estrategia berri horiek garatzeko eta benetan guztiok disfrutatzeko jai batzuk, ez dakit, eraikitze aldera edo?
Ba, nik uste intentzioa edo norantza horretan planteatu zela zarra-zarro hasieratikan, ez? Behintzat, jerarkietatik urruntzeko, nolabait egunerokotasunean presente ez dagoen jendeak behintzat espazioak jaiegunetan hartu ditzan, zentralitate espazioak, eta horretarako lehen esan bezala lusatzen zaie espazioa eta ekintzak beste kolektibo batzuei, zaharrekin egiten da, zaharretxeekin egiten da programazio berezia, umeekin ere bai, eta saiatzen gara beste normalean gure kultura politikoa ez daukaten komunitate guztiei nolabait gerturatzen, ez? Orduan, bueno, saiakera badago, badakit ere bai badaudela muga asko banatzen gaituztenak oraindik ere, baina Mirenen elkarrizketa entzunda ere bai berak esaten du azkenean herritoak ordena mantentzen dutela, baina ere ulertu daitekeela nola eratzen dituzten aldaketak era berean, ez? Eta berantzun ostean uste dut edo aurnarketa eginda uste dut zarra-zarrotikan jaia indarerlazioak aldatzeko saiakera gisa ulertzen dugula zentzu horretan, ez? Bazkaria hartzen dugu ere bai erdigune gisan, badakigu ere bai janariaren elkartrukea eta esperientzien elkartrukea oso garrantzitsua dela komunitatea sendotzeko unean, eta beste ekintza batzuk, manualak, auzoa apaintzeko ekintzak, non jende guztiak parte hartu dezakeen, eta badiren konpartitzeko eremuak. Gero eguneroko kontuei ere bai aurre egiteko, nolabait auzokideen arteko harremanak indartzen dituztenak.
Oso, no. Ez dakit daukasun aipatzeko azkenengo prestaketa aste honetan kedadaren bat dagoen, ez dakit kaleak apaintzeko, kartela jartzeko.
Bai, badago aste azken zein ostiralean propakedada bostetan, auzolanean, pilotalekuan, eta horregongo gara pankartak egiten edo egin beharrekoa auzoa apaintzeko. Eta gero ere bai, badaukagun aldarrikapen altxorra, ginkana jolasa egiten dugun ere bai larun bat goizean, 10:00, dena kuadrilla edo lagun talde ezberdinek parte hartu dezaketena, eta horretarako ere bai oraindikan apuntatzeko epea badago ekainaren 28 arte esango nuke, eta apuntatu behar zarete zhakademiazoro@gmail.comera. Eta nire partetik hori litzateke guztia.
Osondo, astelenean emango diozue hasiera jaiei. Non edo nola?
Astelenean badago txupina, eta aurten txupinaren izena da mitin politiko definitiboa, Bollerías plazan, 6:00, eta hortik aurrera ja, hasiko dira zaharreko jaia.
Oso ondo, eskerrik asko Maialen.
Ya no puedo más, voy a quitarme de encima esta soledad.
datoz 2019ko Sarrasarreko jaiak. Aurten, ekainaren 24tik 30ra.
Barrio muerto, barrio en paz. 11 urtez auzoa eraldatzeko kapaz.
Ekainak 24, astelena, 6etan Boieriaz plazan, Txupinazoa, mitin politiko definitiboa.
Aste artean 5etan Fariñasetik umeen krosa.
9:30etan Errementari kalean, zine ala freska. Eta ostegunean 9:30etan Santa Maria katedraleko portikoan, zine ala freska, napardeak.
Ostiralean 10etan auzolana bolo-bolo.
Larun batean, ordu biterdietan Agaten plaza, Baskari autogestionatua.
7:45 gutxitan, Etxanobe plazatik, argazki eta elkartasun merienda. Hane auzoan nahi dugulako, epaiketa politikorik ez.
10etatik aurrera Gasteizko gaztetxean, Zarrazarroko guatekea. Si no puedo bailar, ez denos mi barrio.
Eta igandean 7:30, jaien amaierako jaia, irrati libreen plazan.
Honetaz gain, askoz gehiago ere. Kirola, dantza, zinea, musika kontzertuak, antzerkiak, umeentzako ekintzak.
Zarrazarro, auzo arrotasuna. Gogoratu, ekainaren azkenengo astean. Jai, autogestionatuak eta parte hartzaileak.
Da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik. Kaka besterik ez ingurotan, bakarrik ezin dut arnazazu. Atera iezadazu barruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diezaiogun zu. Mundu puta hona. Gazte bat zilagundu nion banku bat errezen. Aurtegi
dio zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat hilagundu nion banku bat errezen. Aurre dio zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bat hilagundu nion banku bat errezen. Aurre dio zuen estalia, baina asmoa argia.
Bueno, eta programaren amaierara heldu gara jada, gogoratzea asteburu honetan Judimendiko jaiak ditugula, eta horren arira mize ikusteko aukera izango dugu bihar, asteartea arratsaldeko 7etan argiagunean. Horretaz gain Belen Nevadoren Levantate Imea ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu ere astearte, asteazken eta ostegunean 8:30 eta 9:30 egingo dira paseak. Eta horretaz gain ostegunean bertan ere Irarrap musika talde feminista ere gaueko 10:00 aurrera.
Beti bezala agur esateko olerki bat izango dira.
Ekinean. Nire gorputza
zergatik ez dut musika.
Ekinean. Nire gorputza arku bat zure leku zurien gainetik, kolorea eta sustantzia nahasiz. Zure hotza estali nahian, aurpegiak konpartitzen ditugu, baino maitasuna gezur bihurtzen da, maskara zatituen pean sufritzen dugularik, norberaren beste erdi amets. Kateatuta gaude, besteari emanez guk geuk jaso nahi genukeena.